diyeceğim.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა კი საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ გადაცემას ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს.
ფილმშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ბანგლადეშში ჩაძირული სამგზავრო ბორნის სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 65-მდე გაიზარდა. კატასტროფა 22 თებერვალს მოხდა, როცა სამგზავრო ბორანს შეეჯახა სატვირთო გემი. ევთოს მეთვალყურეთა მისიის წარმომადგენლებმა შაბათს პირველად შეძლეს დებალცევოში, უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დებალცევოში შესვლა და იქ ვითარების ნახვა. კატასტროფულთან მიახლოებულს უწოდებს ევთოს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე ალექსანდრ ხუგა არსებულ მდგომარეობას. არ არის დებალცევოში სურსათი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, მედიკამენტები, ყველა შენობა ევთოს მეთვალყურეთა თქმით არის დანგრეული ან დაზიანებული. Сул 30 წუთი დაყვეს ეუთოს მეთვალყურეებმა დებალცევოში. Иго артиллерио цецхли мат гайгонес мети иго дебалцеводан гарет мимртули цецхли видре дебалцевоскен мимртулио. Ас мат вер шезлес ეუთოს მეთვალყურეებმა იმის დადასტურება, დაზუსტება თუ რა მდგომარეობა ფრონტის ხაზიდან ძიმე ტექნიკის გაყვანის თვალსაზრისით მინსკის ბოლო შეთანხმება ითვალისწინა და მხარეთა მიერ ძიმე ტექნიკის გაყვანას ფრონტის ხაზიდან. Украинის ხელისუფლების ინფორმაციით დააკავეს უკრაინის 4 მოქალაქე 22 თებერვალს მომხდარი ხარკოვში მომხდარი აფეთქების გამო. აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 1 პოლიციელი და 1 მშვიდობიანი მოქალაქე, 11 არის დაშავებული, დაშავებულთა შორის 4 პოლიციელია. ხარკოვში მომხდარი აფეთქების გამო უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ანტიტერორისტული ოპერაციის დაწყება გამოაცხადა. ხარკოვში ამ ოპერაციის ფარგლებში სწორედ დააკავეს 4 მოქალაქე უკრაინის. აფეთქება მშვიდობიანი მსვლელობის დროს მოხდა, როცა უკრაინაში და მათ შორის ხარკოვში აღინიშნებოდა კიევში მაიდნის მოვლენების ერთი წლის თავი. შვიდობიანი მსვლელობაში, რომელიც კიევში გამართა, მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაცია საქართველოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. საქართველოს პრეზიდენტი გუშინ აგრეთვე შეხვდა პირისპირ უკრაინის პრეზიდენტს და ის მოიწვია საქართველოში. ჟენევაში 22 თებერვალს გამართა შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრა ირანის ბირთულ პროგრამაზე. ამის პარალელურად მიმდინარეობდა ტექნიკურ საკითხებზე მოლაპარაკებები შეერთებული შტატების ენერგეტიკის საკითხებში სახელმწიფო მდივანსა და ირანის ბირთვული უწყების ხელმძღვანელს შორის. კარგი მსჯელობა იყო, თუმცა არანაირი შეთანხმებაო ასე შეფასდა ეს შეხვედრა. დღეს კუვეიტში შეერთებული შტატების არმიის ბაზაზე გამართება შეხვედრა, რომელსაც გაუძღვებს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი და მასში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატების სამსახურის წარმომადგენლები, აგრეთვე დიპლომატები, ამერიკის ელჩები ეგვიპტეში, იორდანიაში, კუვეიტში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და იმსჯელებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის გზებსა და გეგმებზე. დღეს მოელიან, რომ საბერძნეთის მთავრობამ უნდა წარმოადგინოს თავისი რეფორმების გეგმა იმისთვის, რომ საბერძნეთმა მიიღოს და პრაქტიკულად გაუგრძელდეს საერთაშორისო დახმარების პროგრამა. დღეს იწურება ვადა, როცა უკვე საბერძნეთის მთავრობისგან საერთაშორისო ეგრეთ წოდებული ტროიკა, ევროპის ცენტრალური ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროკომისიის შემადგენლობით მიიღებენ გადაწყვეტილებას 240 მილიარდ ევროიანი დახმარების პროგრამის გაგრძელებაზე. საქართველოს ამბებზე ვიდრე გადავიდოდე გეტყვით ოსკარის დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც მიმდინარეობს ჯერ კიდევ და უცხო უცხოურ ფილმებს შორის საუკეთესოდ გამოცხადა პოლონური იდა, რომლის რეჟისორია პაველ პავლიკოვსკი. უცხოურ ფილმებს შორის დასახელებული იყო 10 ნომინანტი, მათ შორის ქართველი რეჟისორი ზაზა ურუშაძის მანდარინები. საქართველოს ამბებს გავაგრძელებ. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შიდა ეზოში ხარების სახელობის სამლოცველოში პატივს მიაგებენ 1921 წელს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნას. მონაწილეობას ამ ცერემონიაში მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები. დღეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს კოტე კუბლაშვილს. დღეს თავმჯდომარის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს ნინო გვენეტაძეს შეხვდებიან პარლამენტში, ეს იქნება კომიტეტების ხდომების დონეზე. ეს განხილვა გავაგრძელებ კაცმანოცკონს დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მოწოდებას. დღეს არის არერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი პოლიტიკოსების მიერ, აგრეთვე დაგეგმილი აქციებიც. პრესკონფერენციებზე გეტყვით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, ნუგზარწი კლაური, ირმანა დირაშვილი, სერგო რატიანი, სხვადასხვა დროს მართავენ პრესკონფერენციებს. თავისუფალი დემოკრატების ოფისში არის დღეს შუა დღისას დაგეგმილი ერთი პრესკონფერენცია. აჭარაში განვითარებულ მოვლენებზე მურმან დუმბაძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე მართავს ბრიფინგს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. აქციებს რაც შეეხება, ახალგაზრდა ადვოკატები გეგმავენ უზენაეს სასამართლოსთან აქციის გამართვას. ერეკლე მეორის საზოგადოების ინიციატივით უკრაინის საელჩოს წინ 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია გამართავს ბრიფინგს, რომლის დასრულების შემდეგ უკრაინის ელჩს გადასცემენ ისინი ნოტას და სააკაშვილის, მიხელ სააკაშვილის და ზურაბ ადეიშვილის საქართველოში ექსტრადიციას მოითხოვენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადგილობრივ თვითმმართველობებში ჩატარებული გასაუბრების პროცესის პირველადი შედეგების შეფასების შედეგებზე გამართავს დისკუსიას. დღეს არის დაგეგმილი აგრეთვე პრეზენტაცია რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობისა და საქართველოს სახელმწიფო რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია გამართება დღეს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს და ვიდრე ნინო ახალ ამბებს გაცნობდეთ, მე ეცნობოდი ოსკარებზე რა ხდებოდა, რომლებიც ოსკარების ცერემონია ამ წუთას სრულდება, არ დამთავრებულა ჯერ, მაგრამ უკვე ვიცით ყველა გამარჯვებული საუკეთესო ფილმისთვის ოსკარი აიღო ალეხანდრო გონზალეს ინიარიტუს ბერდმენმა, რომელსაც ბევრი უწინასწარმეტყველა, ორიდან ერთ-ერთი იყო სავარაუდო პრეტენდენტი საუკეთესო მსახიობი კაცისთვის. ედი რედმეინმა მან შეასრულა მეცნიერ სტივენ ჰოკინგის როლი, საუკეთესო ქალის როლი თვის ოსკარი გადაეცა ჯულიანა მურს ფილმისთვის კლავ ისევ ელისი. ყველა ამბობდა რომ ის მოიგებდა, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად კარგად შეასრულა. მე ეს ფილმი არ ვინახავს, მაგრამ ჯერა, იმიტომ რომ ერთხმად ვინც ნახა, ყველა ამბობს რომ ნამდვილად მას ეკუთვნოდა. საუკეთესო რეჟისორიც ინიარიტუ გახდა ბერდმენისთვის და რაც შეეხება უცხოურანოვან ფილმს, ამაზე ნინომ გითხრათ უკვე, რომ ესტონეთის სახელით წარდგენილი მანდარინები ვერ გახდა ოსკაროსანი ფილმი, პოლონურმა იდამ მოიპოვა ეს პატივი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, რაც გავაკეთებთ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ პირველ ნახევარს, ჩვენ დარჩენილი 1 საათისა. ველაპარაკებთ სპორტის ახალ ამბებზე, ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ ბევრს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ, რაც ხო დაწვრილებით, რაც სხვადასხვა თემებს შევეხებით. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე. ნინომ გითხრათ დღევანდელ ანონსებში, რომ სააგენტო დღეს აპირებს მიმოიხილოს 2014 წლის მუშაობა და ასევე წარადგინოს სტრატეგია მომავალი წლისათვის. ჩვენ ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემაა და ისტორია და მას განვიხილავთ საგანტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძესთან ერთად. მანამდე საშუალება გვაქვს რომ ერთი სიუჟეტიც შემოგთავაზოთ. სამეცნიერო ფანტასტიკა იქნება, ალტერნატიული ისტორია თუ უტოპია, ეს არის ნაწილი ლიტერატურული ჟანრებისა, რომლის პოპულარიზაციითაც იწყებს თავის საქმიანობას ახალი გამომცემლობა. გამომცემლობას ქვია წიგნები ბათუმში და ეს არის წიგნის მაღაზია, რომელსაც ფლობენ ირაკლი ბაკურიძე და მარი კორინთელი. ახლა უკვე გამომცემლობაც ისინი ცდილობენ რომ რეგიონში, აჭარაში თავი დაიმკვიდრონ. გამომცემლობის და ხუთი ახალი წიგნის პრეზენტაცია არის სულ მალე დაგეგმილი. არის და ირაკლის იმედი აქვს რომ წიგნები ბათუმში განსაკუთრებული გამომცემლობა გახდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
რა შეიძლება იყოს იმაზე კარგი ამბავი, ვიდრე შენს მშობლიურ ენაზე ნათარგმნი ახლად გამოცემული წიგნი, რომ დაყნოსავდეს უნს ფურცლებიდან 1,200,000 ამბავი ამოხვება. არაფერი. უფრო სწორედ, არაფერი მათთვის, ვისაც უწიგნო ცხოვრება არ შეუძლია. ეს ამბავიც პირველ რიგში სწორედ მათთვისა. ამბავი ერთი გამომცემლობისა, რომელსაც წიგნები ბათუმში ჰქვია და რომელსაც აქამდე ლიტერატურის მოყვარულები მხოლოდ წიგნების მაღაზიად იცნობდნენ. ასეც იყო მარი კორინთელის და ირაკლი ბაკურიძის მაღაზია, უკვე 2 წელია წიგნის ჭიების საყვარელი ადგილი. სხვათა შორის არა მხოლოდ ბათუმელებისათვის. მოგწონს, როცა ვიტრინაში ხედავ, როგორ ზის მაღაზიის მეპატრონე სარწეველა სავარძელში წიგნს კითხულობს და შენგელოდება. დღეიდან კი მარი და ირაკლი სხვა გამომცემლობების წიგნებთან ერთად მკითხველებს უკვე თავიანთი საკუთარი გამომცემლობის სერიებს შესთავაზებენ. მათ ფენტეზისა და სამეცნიერო ფანტასტიკით დაიწყეს. გამომცემლობის წიგნები ბათუმში ხელმძღვანელი ირაკლი ბაკურიძე მოგვითხრობს, რომ საქართველოში ამ ჟანრზე მოთხოვნა არსებობს, თუმცა არ არსებობს იმ ძალიან ცნობილი წიგნების ქართული თარგმანები, რომლებიც უკვე წლებია მსოფლიოს საუკეთესო წიგნებს შორისაა.
საქართველოს გარეთ ყველგან არის დიდი მოთხოვნა ამ წიგნებზე, ამ ჟანრზე. უამრავი სერიალი გამოდის, ფილმებს იღებენ და აქედან გამომდინარე, უფრო მეტად ახალგაზრდების დაინტერესება ხდება ამ ჟანრით და საქართველოში რატომღაც არ ვიცი, რატომღაც აქამდე არავის არ მოუკიდია ამისთვის ხელი. თავარი მაინც ალბათ ის არის, რომ ჩვენ გვიყვარს ის რაც დავიწყეთ. არა მარტო ფანტასტიკას და ფენტეზიზია საუბარი, არამედ ლიტერატურა რო გვიყვარს ერთია და აქედან გამომდინარე გვიყვარს ჟანრი.
წიგნები ბათუმში დღეს-დღეს მკითხოს ხუთ ცინცხალ წიგს გააცნობს. ქართულ ენაზე ხუთივე პირველად ითარგმნა. ესენია ბორის და არკადი სტრუგაცკების ნელია ღმერთობა, ფილიპ დიკის კაცი მაღალ კოშკში, რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი, დენიელ კისის ყვავილები ელჯერნონისათვის და კეთრინ პეტერსონის ხიდი ტერაბითიაში. მეოცე საუკუნის 70-იანი წლების შემდეგ კი თავიდან გამოიცა მორის რიონის წვანეთი დებატისტუ. ბევრ თქვენგანს შეიძლება გახსოვთ კიდეც საბავშვო ლიტერატურის ეს მართლა გამორჩეული წიგნი. რატომ დაიწყა სწორედ ამ ავტორებით და ამ წიგნებით? ირაკლი ამბობს, რომ მაგალითად დენიელ კისი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ რეიტინგული და მოთხოვნადი ავტორია. მისი წიგნი ყვავილები ელჯერნონისათვის კი მსუბუქი ფანტასტიკა, რომელშიც მოთხრობილია ჩარლის ამბავი, როგორ იზრდება ერთ დღეს ოპერაციის შემდეგ მისი ინტელექტის კოეფიციენტის მაჩვენებელი 60-დან 180-მდე, შემდეგ კი ისევ იკლებს.
წიგნის თავი დაწვითვა და რაც არის მთელი დემო ამ წიგნის არის იმაში, თუ როგორ იცვლება ადამიანის განწყობა გარემოსთან მიმართებაში, რამდენს იგებს ახალს და როგორ ჩება ამავე დროს ისევ იმ ადამიანად. აი, წელი ლაიტმოტივი ამ წიგნის არის, რომ ჩარლი ეს თავარი გმირი ამბობს, რომ მე ყოველთვის ვიყავი პიროვნება.
რეი ბრედბერის ტანმოხატული კაცი ერთი სიუჟეტით აწყობილი მოთხრობების კრებულია. აქ თქვენ შეხვდებით ტანმოხატულ ადამიანს, რომლის სტატუები ცოცხლდებიან და მომავლის ისტორიას მოგვითხრობენ. ფილიპ დიკის ალტერნატიულ ისტორიაში კი, რომელსაც კაცი მაღალ კოშკში ჰქვია, წაიკითხავთ ამბავს იმის შესახებ, თუ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება გერმანიასთან და მის მოკავშირე იაპონიას რომ დარჩენოდა. პეტერსონის ხიდი ტერაპითიაში 10-12 წლის ბავშვების საკითხავად კი მიიჩნევა, ცნობილია მის მიხედვით გადაღებული უოლდ ნეის ფილმიც, თუმცა ირაკლი ბაკურიძე ამბობს, რომ ამ წიგნის წაკითხვა ყველა ასაკის მკითხველს ასიამოვნებს. ფენტეზით და სამეცნიერო ფანტასტიკით კი დაიწყეს, მაგრამ გამომცემლობა მხოლოდ ამ ჟანრით არ შემოიფარგლება. პირიქით, ირაკლი და მარი გეგმავენ გამოსცენ საბავშვო ლიტერატურაც, კლასიკაც, ხელი შეუწყონ განსაკუთრებით რეგიონში მცხოვრები ქართველი ავტორების პოპულარიზაციას. ყოველ ორთუშით ყველაფერი კარგად წავიდა, ამბობს ირაკლი, წიგნები ბათუმში 5-6 წიგნს მაინც გამოსცემს.
ჩვენს გამომცემლობაში იქნება არა მხოლოდ ჩვენი გემოვნებით, არამედ ის წიგნები მოწოდებული, რომლებსაც თვითონ საზოგადოება მოგთხოვს.
ზემოთ საგანგებოდ გამოუტოვეთ ცნობილი რუსი ფანტასტების არკადი და ბორის სტრუგაცკების წიგნი ძნელია ღმერთობა. სხვათა შორის ავტორებიდან ერთ-ერთი ძმა, არკადი სტრუგაცკი, ბათუმში დაბადებულა. ეს წიგნი, რომელიც რუსული ფანტასტიკის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშად მიიჩნევა, ქართულად ქეთი ნიკოლეიშვილმა თარგმნა. ქეთი მოგვითხრობს, რომ ძმებმა სტრუგაცკებმა თავდაპირველად სათავგადასავლო ნაწარმოები შექმნა გადაწყვიტეს. დაახლოებით 3 მუშკეტერის სტილის რომანის დაწერა სურდათ. ერთ ძმას თურმე უნდოდა, რომ წიგნი უფრო ღრმად ფილოსოფიურ და სოციალურ მოტივებზე დაწერილიყო. მეორე გასართობ ბაცასაკითხ წმინდა სათავგადასავლო წიგნის დაწერისკენ იხრებოდა. სწორედ ამ დროს, 20 საუკუნის 60-იანი წლების დასაწყისში, საბჭოთა კავშირში მაშინდელი თანამედროვე ხელოვნების წინააღმდეგ მეტად უსიამოვნო ტალღა აგორდა. ძმებმა სტრუგაცკებმაც გადაწყვიტეს დაეწერათ არა სათავგადასავლო მოთხრობა, არამედ წიგნი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვის უმეცრება ცოდნას. წიგნი ფანტასტიკის ჟანრში დაიწერა და ამ გზით ცენზურასაც გადაურჩა. მის შინაარსობრივ და იდეურ მხარეს მაშინ ნაკლები ყურადღება მიექცა.
თარგმანის მიზანი, მე ვფიქრობ, არის მარტო ის რომ მკითხოს საქმე გაუადვილოს და თქვა მშობლიურ ენაზე მიეწოდოს საზოგადოებრივი ტექსტი. ნებისმიერი კონკრეტული წიგნის თარგმნა, რომელიც არ უნდა იყოს, არის კულტურული ფაქტი, რომელიც ერთ მხრივ გამოხატავს რეციპიენტი კულტურის ღირებულებებს, რითია დაინტერესებული ეს კულტურა კონკრეტულ მომენტში, რითი სულთნოს რა ღირებულებები აქვს და მეორე მხრივ გავლენას ახდენს კულტურის მომავალ განვითარებაში. მე არ ვიცი რა გავლენას მოახდენს ეს კონკრეტული წიგნი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთი ნაწარმოებთაგანი, რომლებიც ქართულ ენაზე აუცილებლად უნდა ყოფილიყო.
გამომცემლობის პარალელურად ისევ ღია და მკითხველებს ელის წიგნის მაღაზია წიგნები ბათუმში. მარი კორინთელი ამბობს, რომ ორი წლის წინანდელმა გადაწყვეტილებამ, რომელმაც მისი და ირაკლის ცხოვრება მთლიანად ამოატრიალა, ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეცვალა. ქალაქი სადაც წარმატებას როგორც წესი ტურიზმით და მასთან დაკავშირებული საქმიანობით შეიძლება მიაღწიო, ახალგაზრდა წყვილმა უცებ წიგნების გაყიდვა დაიწყო. ამ ნაბიჯმა გაამართლა.
თვითონ ადგილობრივები ძალიან აქტიურები არიან. აი ჩვენ შემთხვევაში მართლა ძალიან აქტიური მკითხველია ბათუმში. აი ხშირად მსაყოდრობენ ხოლმე ამ სიტყვას, რომ რაღაცა კითხვასთან მოდურობა რა შუაშია, მაგრამ ახალ თაობაში დამჩნევ მე თვითონ, რომ ვაკვირდები რა ყველა ამჩნევს, რომ რაღაცა მოდური გახდა ძალიან ეს სკოლის მოსწავლეებში თქვენაირად მიუძღნენ ლიტერატურასთან დამოკიდებულება შეეცვალათ. აი მოდაშია, რომ თქვათ ჩვენთან მოვიდნენ, ვისაუბროთ რაღაცებზე, ერთმანეთს ესაუბრონ, რაღაცა წიგნები იყიდონ.
ლურჯი ფერის მოსაწვევი პოსტერი კი, რომელსაც დელფინი წიგნს ეთამაშება და რომელიც რამდენიმე თვეა სოციალურ ქსელში გავრცელდა, გვამცნობს, რომ გამომცემლობის წიგნები ბათუმში თბილისური პრეზენტაცია 23 თებერვალს გამართება. ხუთი ახალი წიგნიც, უფრო სწორედ 6, ხელახლა გამოცემული ტისტუ კინაღამ დამავიწყდა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება წიგნის მაღაზიების თაროებზე.
ეგა ქევანიშვილი გახლდათ, ეს გავაგზავნოთ გაცემას ახალი ამბებით ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
დავიწყებ უცხოეთით კვლავ. ბანგლადეში ჩაძირული სამგზავრო ბორნის მსხვერპლთა რაოდენობა 65-მდე გაიზარდა. 22 თებერვალს მოხდა კატასტროფა, როცა სამგზავრო ბორანს შეეჯახა სატვირთო გემი. ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის ჯგუფმა პირველად შეძლო შაბათს შესულიყო დებალცევოში. ვრცელდება ინფორმაცია, BBC ავრცელებს ინფორმაციას დებალცევოში ეუთოს წარმომადგენელთა მიერ და ნანახზე. ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილეს კატასტროფულთან მიახლოებულად შეუფასებია მდგომარეობა დებალცევოში, სადაც არ არის სურსათი, წყალი, ელექტროენერგია, თითქმის ყველა შენობა დანგრეულია, დაზიანებულია. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით 4 მოქალაქეა, უკრაინის 4 მოქალაქე დააკავეს ხარკოვში 22 თებერვალს მომხდარი აფეთქების გამო. აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 1 პოლიციელი და 1 მშვიდობიანი მოქალაქე. საქართველოს პრეზიდენტი უკრაინაში ვიზიტის დროს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და ის საქართველოში დაპატიჟა. პოროშენკომ მიწვევა მიიღო და თქვა, რომ პირველივე, როგორც კი ამის შესაძლებლობა მიეცემა, ეწვევა თბილის ამისთაობაზე ინფორმაციას საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახური ავრცელებს. ჟენევაში გაიმართა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები ირანისა და შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელების. დღეს საბოლოოდ არის, როცა საბერნეთის მთავრობამ უნდა წარმოადგინოს რეფორმების გეგმა, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება უკვე საერთაშორისო დახმარების 4 თვით, კიდევ 4 თვით გაგრძელება საბერძნეთისთვის. ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიაზე ცნობილი გახდა, რომ საუკეთესო ფილმის თვის ოსკარი მიენიჭა ბერდმენს, რომლის რეჟისორი ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუ და საუკეთესო რეჟისორის წოდებაც მას მიენიჭა. უცხოენოვან ფილმებს შორის კი ოსკარი დაიმსახურა პოლონურმა იდამ, რომლის რეჟისორია პაველ პავლიკოვსკი. საქართველოს ამბებს მიუბრუნდები, ლარის გაუფასურებას ველოდები თუ არ ამაზე პასუხის გაცემისგან თავს შევიკავებდიო, განუცხადა ტელეკომპანია იმეც ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შიდა ეზოში პატივს მიაგებენ 1921 წელს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნას. დღეს იწურება საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კოტე კუბლაშვილის უფლებამოსილების ვადა ამ პოსტზე. დღეს პარლამენტის კომიტეტებში მოუსმენენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე დამტკიცებისთვის დასახელებულ პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ კანდიდატს ნინო გვენეტაძეს.
Nino Gelashvili magagatsnot akhali ambebi da Nino Evgenidze studiashi chventan ertat is ekonomikis akhal ambebs getqvet akhla.
Dilomshvitobis mogesalmebit Laris Gaupasurebis fonze sakartvelos mtavroba kamrebis shemojeris politikaze gadadis da administratsiuli kharjebis shemtsirebas gegmaus. Damatebit dagegmilia 5%-iani ekonomikuri zrdis prognozis gadakhedva klebis mimartulebit. Sakhmtsipo mezarmeebs tanadafinansebas soplis meuneobis sektorshi kidev ert proyektze stavazobs. Ახალი პროექტის სახელწოდება დანერგე მომავალი. Პროექტი მიზნად ისახავს ჩვენს ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო მიწების მაქსიმალურად ათვისებას და მიზნობრივად გამოყენებას. ის მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენებასა და სანერგე მეურნეობების მოწყობას ითვალისწინებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ნავთობის რეზერვების რაოდენობა რეკორდულად გაიზარდა. ლონდონის ბირჟაზე ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი $60-მდე დაეცა და გასულ კვირას ცნობილი გახდა, რომ ეს გაზრდილი რეკორდული რეზერვების რაოდენობა 425.6 მილიონ ბარელს მიუახლოვდა და კვირის განმავლობაში ყოველდღე ნავთობის მოპოვების რაოდენობა 54.000 ბარელით იზრდებოდა. შავი ოქროს წარმოების ზრდამ და ფასების კლებამ რუსეთს სერიოზული ზარალი მიაყენა, როგორც რუსეთის ფინანსთა მინისტრი აცხადებს, ერთ ბარელ ნავთობზე ფასის $100-დან $50-მდე შემცირება ქვეყნის ბიუჯეტს, ანუ რუსეთის ბიუჯეტს წლის განმავლობაში $180 მილიარდის ზარალს მოუტანს.
მადლობა ნინო. ნინო შორსარწახვიდე, ცოტა ხანში ნინო ორგანიზე გვეტყვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროდაზღვევის განახლებულ პროექტზე, რომელიც ახლა იწყება. მანამდე ვაქცევთ გადაცემას 921 წუთია, თქვენს მომთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე და ნინო ორგანიზე არის ჩვენი ეკონომიკის მიმომხილველი. ახლა მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა, მაგრამ ცინდელიანი გვეტყვის თუ სად შეიძლება წასვლა, რა ფილმი გადის, რა სპექტაკლია, რა გამოფენა, აი ამეებს.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით „დროის ექსტაზები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას „სინთეზური ხელოვნება“, მხატვრის წიგნი „ვეფხისტყაოსანი“. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ „რუსთაველსა“ და „ამირანში“ გადის ახალი საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალის შავებში“. ფილმის სიუჟეტი ასეთია: მეორე მსოფლიო ომის დროს სკოლის მოსწავლეების ჯგუფი და ახალგაზრდა მასწავლებელი დაბომბილი ლონდონიდან გადაიყვანეს მიყრუებულ სოფელში. მათი ჩამოსვლის შემდეგ სოფელში უცნაური მოვლენები ხდება. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა „გრეის 50 ელფერი“ და ბიოგრაფიული დრამა „იმიტაციის თამაში“, რომელიც ოსკარის 8 ნომინაციაზეა წარდგენილი.
მარემ ცინდელიან მაგაგაცნოთ დღანდელი აფიშა და როგორც უკვე გითხარით, დინო ევგენიძე გვეტყვის ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალი პროექტის შესახებ.
აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამაში, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა და რომელიც გარკვეული პირობების გათვალისწინებით მთავრობის მიერ სუბსიდირებას მოიაზრებს, ცვლილებები შევიდა. მოგეხსენებათ, გასულ წელს გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა აგროდაზღვევის პოტენციალის გამოკვლევის და კონცეფციის შემუშავებისთვის საქართველოს გრანტის სახით 200,000 ევრო გამოუყო. პროექტის შედეგად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კონსულტანტებისგან მიიღო კონკრეტული რეკომენდაციები, შემუშავდა აგროდაზღვევის მოდელი, განისაზღვრა ლიმიტები და დაზღვევის სხვა პირობები. 2015 წლიდან კი უკვე იწყება საპილოტე პროგრამა, რომლის ბიუჯეტშიც 10 მილიონი ლარით განისაზღვრა Program 2015 წლის დეკემბრამდე გაგრძელდება და მას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობის სურვილი საქართველოში ლიცენზირებულმა 6 სადაზღვევო კომპანიამ გამოთქვა, ესენია GPI Holding, ALDAGI, IC ჯგუფი, IRAO, ARDI და UNISONI. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში გააჩნია არა უმეტეს 5 ჰექტარი მიწისა, ხორბლის მოსავლის დაზღვევის შემთხვევაში არა უმეტეს 15 ჰექტარი მიწისა, ფართობის შათვლით და სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთით. პროგრამით გათვალისწინებული მიწის ფართობის ოდენობის შეზღუდვა არ ვრცელდება რეგისტრირებულ კოოპერატივებზე. აღნიშნული შეზღუდვით მოხდა სეგმენტის განსაზღვრა. პროგრამა ორიენტირებულია მცირე შემოსავლიანი ბენეფიციარების მოსავლის დასაზღვევად. სახელმწიფო სუბსიდირება წელს 60%-ამდე განისაზღვრა. ფრანჩაიზა დაითვლება რეალური მოსავლიანობიდან, ეს გახლავთ, ანუ მინიმალური ოდენობა დაზღვევის, ასე ვთქვათ, ლიმიტი, რომელიც არ შეუძლია რომ დააზღვიოს სადაზღვევო, შესაბამისად ვერ გადაფარავს ზარალის ოდენობას, თუ ზარალი 10%. 2014 წლის პროგრამაში ფრანშიზა ითვლებოდა სადაზღვევო ლიმიტიდან, ხოლო ზარალი რეალური მოსავლიანობიდან, რაც უმეტეს შემთხვევაში ზარალის გადაფარვას იწვევდა. ზარალის შეფასების საერთო მეთოდი დაინერგა თითოეული კულტურის შესაბამისად, რაც მანამდე საერთოდ არ არსებობდა. 2014 წელს აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში გაცემულია 21000-ზე მეტი პოლისი, დაზღვეულია 150 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების, 34 სხვადასხვა კულტურა, 19000 ჰექტარი მიწის ფართობზე. სადაზღვევო კომპანიების მიერ ასანაზღაურებელმა თანხამ 1,000,000 ლარს გადააჭარბა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას.
A kind of heart you become a part.
ათის ნახევარი სრულდება თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში. კოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
ბანგლადეშში სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 65-მდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით ბორანზე 140 მგზავრი იმყოფებოდა, ვიდრე ის კატასტროფას განიცდიდა. მას 22 თებერვალს შეეჯახა სატვირთო გემი. ეუთოს მეთვალყურეთა მისიამ შაბათს პირველად მოახერხა დებალცევოში შესვლა, იქ 30 წუთს დაჰყო. იქ არსებულ ვითარებას ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე აფასებს, როგორც კატასტროფულთან მიახლოებულს. დებალცევოში არ არის სურსათი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი, მედიკამენტები, თითქმის ყველა შენობა დანგრეული ან დაზიანებულია. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით უკრაინაში დააკავეს ამ ქვეყნის 4 მოქალაქე. ხარკოვში 22 თებერვალს მომხდარი აფეთქების გამო, აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 1 პოლიციელი და 1 მშვიდობიანი მოქალაქე. ერთი სამოქალაქო პირი უკაცრავად დაჭრილთა შორის დაჭრილები არიან 11-ნი, 4 პოლიციელი გახლავთ. შეერთებული შტატების და ირანის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა მოლაპარაკებები გაიმართა. 2 საათიანი მოლაპარაკებები ჟენევაში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. დღეს კუვეითში შეერთებული შტატების არმიის ბაზაზე გაიმართება შეხვედრა, რომელსაც იმსჯელებენ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გზებზე და ამ შეხვედრას გაუძღვება შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი ეშტონ კარტერი. შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ სარდლობის წარმომადგენლები შტატების, აგრეთვე ამერიკელი დიპლომატები, ელჩები ეგვიპტეში, იორდანიაში, კუვეითში, საუდის არაბეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. ეგვიპტის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გაერთიანებული არაბული ძალების შექმნის საჭიროება ყოველდღიურად იზრდება. მისი თქმით, ეს ძალები საჭიროა რეგიონულ ისლამისტურ ექსტრემისტთა საბრძოლველად. დღეს არის ბოლო ვადა, როცა საბერძნეთის ხელისუფლებამ უნდა წარმოადგინოს თავისი რეფორმების გეგმა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყოს მისთვის ფინანსური დახმარების 4 თვით გაგრძელება ტროიკის მიერ. ტროიკაში, ეგრეთ წოდებულ ტროიკაში, როგორც მას უწოდებენ, შედიან ევროპის ცენტრალური ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროკომისია. ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიაზე გამოვლინდა გამარჯვებული ფილმი. ეს არის ბერდმენი, ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს რეჟისორობით. საუკეთესო რეჟისორის წოდება მიიღო მან სწორედ. უცხოურ ფილმებს შორის კი საუკეთესოდ დასახელდა პოლონური იდა პაველ პავლიკოვსკის ფილმი. უცხოურ ფილმებს შორის 10 ნომინანტი იყო, მათ შორის გახლდათ ზაზა ურუშაძის მანდარინები, რომელიც ესტონეთმა წარადგინა. დღეს საქართველოს პარლამენტის შენობაში პატივს მიაგებენ 1920 წელს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნას. უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილის უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა დღეს იწურება. დღეს პარლამენტში კომიტეტებში მოისმენენ პრეზიდენტის კანდიდატ ნინო გვენეტად შეხვდებიან პრეზიდენტის მიერ დასახლებულ კანდიდატ ნინო გვენეტაძეს უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე დასამტკიცებლად.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ახლა მოისმინეთ ამინდის პროგნოზი. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში წვიმა და პლუს 6 გრადუსი იქნება, თოვლი იქნება გორში, იგივე ამინდი იქნება ახალციხეშიც. მესტიაში დღე პლუს 2, ღამე კი მინუს 9 გრადუსია გამოცხადებული. ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი იქნება, მინუს 5 გრადუსი იქნება გუდაურში. სინოპტიკოსთა თქმით, თელავში ტემპერატურა 5 გრადუსამდე ავა, სოხუმში 5, ზუგდიდში 4, ქუთაისში კი 3 გრადუსია გამოცხადებული. 5 გრადუსია ნავარაუდევი შიც, რუსთავსა და თბილისში კი 3.
ჩვენ რამდენიმე წუთში გაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე იქნება ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ ელაპარაკებთ სააგენტოს მიერ 2014 წელს გაწეულ სამუშაოზე, ასევე საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიაზე, რომლის პრეზენტაციას დღეს აქვს დაგეგმილი სააგენტოს. მანამდე ახლა სპორტის ახალ ამბებს მოვისმენთ და შემდეგ სწორედ ამ თემებზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. დილამშვიდობის გასულ შაბათკვირას საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი განახლდა. მე-16 ტურის ცენტრალური შეხვედრა სამტრედიაში გაიმართა. ადგილობრივი კლუბი საქართველოს მოქმედ ჩემპიონს და მიმდინარე პირველობის ლიდერ თბილისის დინამოს დაუპირისპირდა და მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა. გოლი მე-20 წუთზე დინამოს ესპანელმა თავდამსხმელმა მანუელ ონუმ გაიტანა. ამ გამარჯვებით დინამოელებმა ლიდერობა შეინარჩუნეს. მათი უახლოესი მდევარი კი კვლავ გორის დილა, რომელმაც თბილისის მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე მიხეილ გორელიშვილის მიერ 61 წუთზე გატანილი გოლით ცხინვალი დაამარცხა ანგარიშით 1-0. დინამოს 32 ქულა აქვს, დილას 31, მესამე ადგილს კი ბათუმის დინამო იკავებს 27 ქულით. აჭარელებმა სეზონის საკუთარ მოედანზე რუსთავის მეტალურგთან შეხვედრით გახსნეს და 2-0 მოიგეს. ასეთივე ანგარიშით აჯობა საჩხერის ჩიხურა ამბოლნისის სიონს, ლანჩხუთის გურიანკიზე სტაფონი დაამარცხა 1-0. ზუგდიდმა ქობულეთის შუქურას ძლია მინიმალური ანგარიშით. მეტოლის ორი შეხვედრა კი ფრედ დასრულდა. ქუთაისის ტორპედო და ფოთის კოლხეთი უგოლოდ დაშორდნენ ერთმანეთს. ვით ჯორჯიამ და მარტვილის მერანმა კი 2-2 ითამაშეს. მე-17 ტური 28 თებერვალს და 1 მარტს გაიმართება. თბილისში მიმდინარე მსოფლიოს საჭადრაკო გრან-პრის ფინიშამდე კი 4 ტური რჩება. ლიდერი ისევ რუსი ევგენი ტომაშევსკია, რომელმაც 7 შესაძლებლიდან 5 ქულა დააგროვა. მას 9 ქულით ჩამორჩება თანამემამულე დიმიტრი იაკოვენკო. ქართველმა მოჭადრაკემ ბაადურ ჯობავამ კი წარმატებული სტარტის შემდეგ, როგორც იქნა, გააუმჯობესა თამაში და ბოლო 3 ტურში 12 მონაწილეს შორის საუკეთესო შედეგი აჩვენა. 2 ქულა დააგროვა. ჯობავას სულ 3 ქულა აქვს და 3 მოჭადრაკესთან ერთად მერვე მე-11 ადგილებს ინაწილებს. სწორედ ამ ჯგუფშია რუსი პიოტრ სვიდლერიც, რომელსაც ბაადურ ჯობავა დღეს ეთამაშება. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა კი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე დიუსელდორფის გრან-პრიზე 5 მედალი მოიპოვა და ვაჟებს შორის საერთო გუნდურ ჩათვლაში 68 ქვეყნის ნაკრებს შორის მეორე ადგილზე გავიდა. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდიდან ყველაზე შედეგიანად ვარლამ ლიპარტელიანმა იჭიდავა 90 კილოგრამში. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა გერმანიაში 5 შეხვედრა ჩაატარა და 5-ვე მოიგო, აქედან 4-ში ბეტოქეს შებოჭვით. აჯობა ერთადერთი ბრძოლა, რომელშიც ლიპარტელიანს სრული საჭიდაო დრო 5 წუთი დასჭირდა, ნახევარფინალში შედგა ასევე საქართველოს ნაკრების წევრ ბექა ღვინიაშვილთან. ნუგზარ ტატალაშვილი და ავთად დილჭრიკიშვილი ფინალამდე მივიდნენ და ჩემპიონობამდე ორივე გადამწყვეტი გამარჯვება დააკლდა. შესაბამისად ვერცხლის მედლებს დაეუფლნენ, ხოლო ვაჟა მარგველაშვილმა და ბექა ღვინიაშვილმა მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს. ციუდოში მომდევნო გრან-პრის 20-22 მარტს თბილისის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებ. ფორმულა 1-ში მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონ ფერნანდო ალონსოს ბარსელონის ტესტებისას ავარია მოუვიდა, რის შემდეგაც ის ვერტფრენით ქალაქის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ავარია ტრეკის ერთ-ერთ სწრაფ მოსახვევში მოხდა. მაკლარენის ესპანელი პილოტის ბოლიდი ბალახებში გადავიდა და კედელს დაეჯახა. ფერნანდო ალონსო მძიმე დაარდაშავებულა, გონებაც არ დაუკარგავს. ადგილზევე გაესაუბრა ექიმებს, რომლებმაც სრულყოფილად გამოსაკვლევად მაინც გადაწყვიტეს მისი ჰოსპიტალში გადაყვანა.
ფარმალაკელიზე გახლდათ ეს სპორტის ახალი ამბებით. ჩვენ როგორც გვეკითხარით, გაცემას გავაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ზაზა ვაშაყმაძე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს გააკეთებს სააგენტო 2014 წლის ანგარიშს, იმისას თუ რა გააკეთეს და ასევე მომავალი წლისთვის უბრალოდ საქართველოს სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიაზე ექნებათ ლაპარაკი. სწორედ ამაზე ლაპარაკებთ დღეს. დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. პირველი მინდა კითხოთ, სააგენტო არის შედარებით ახალგაზრდა, თუ რა ვიცი, რატო 1 წელზე ცოტა მეტი ხანია რაც არსებობს? ნაკლები, ხო?
დაახლოებით რაც მუშაობს არის
8 თვე, ხო? კარგად ნაკლები გამოდის. თუმცა თებერვალში დაფუძნდა, როგორც ვიცი, ანუ უშუალოდ მუშაობა დაიწყო,
რა იურიდულად შეიქმნა ასე, მაგრამ პირადად მე დავინიშნე 30 აპრილს და სააგენტო მუშაობა დაიწყო 2 ივნისს.
და როგორ წარმოვიდგენია ეს პირველი 8 თვე არ იქნებოდა მარტივი, რადგან ერთი მხრივ თვითონ სააგენტო არის ახალი, მაგრამ მეორე მხრივ გასული წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ ხდებოდა, რაც სწორედ რელიგიის საკითხებთან იყო დაკავშირებული. და გარეშე დამკვირვებლისთვის ერთი შეხედვის ისე ჩანს და ეთქვათ ახალ ამბებს უგადავლებ თვალს, რომ საქართველოში არის რაღაც დაძაბულობა რელიგიასთან დაკავშირებით, რომელიც არ ვიცი განსამუხტია თუ რომლის დარეგულირება არის საჭირო. თქვენი ხედვა რა არის ამასთან დაკავშირებით და თქვენი სააგენტოს როლი აი ამ კუთხით რა შევხედოთ?
მართალი მოგემზადებით საზოგადოებრივ დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში მსგავსი ინსტიტუციის შექმნა ეს პირველი შემთხვევა არ არსებობდა აქამდე განსხვავებით ჩვენი მეზობელი და მეგობარი სახელმწიფოებისაგან თითქმის ყველა ქვეყანაში მსგავსი ინსტიტუცია არსებობს როგორც ჩვენთან ხშირ შემთხვევაში პრემიერის დაქვემდებარებაში ხშირ შემთხვევაში პრეზიდენტის ხან სამინისტროების დაქვემდებარებაში მაგრამ ინსტიტუცია არსებობს რომელთაც გააჩნიათ გარკვეული წარსული ტრადიცია გამოცდილება და რაღაც გარკვეული მასალა ისაფუძვლებს ისინი ასე თქვა განსაზღვრავენ თავიანთ ქვეყნებში რელიგიურ პოლიტიკას ჩვენთან მსგავსი ინსტიტუცია არ არსებობდა პირველად შეიქმნა როგორც მოგახსენეთ რეალურად მუშაობა სააგენტომ დაიწყო ივნისში და აქედან გამომდინარე რომ გადავთვალოთ სულ რამოდენიმე თვეა რაც ასე თქვა ჩამოყალიბდით დასაწყისში კარგი იყო და საჭირო იყო იმ ნაბიჯების გადადგმა რასაც ქვია თვითონ ამ ინსტიტუცია სადაც შექმნა დაფუძნება და შესაბამისად მე შესაბამისი სამსახურების ამოქმედება და ამის ფონზე მე მიმდინარე ბოლონების ასე თქვა ანალიზი და განეიტრალება საჭირო კერებისა თუ კი ასეთი რამე არსებობდა თქვენ მართალი ბზენთ რომ ამისგან არავინარი დაზგეული მსგავსი პრეცედენტები სამწუხაროდ იყო გასულ წელს არც მომავალში არ არის დაზგეული და შესაბამისად არც სხვა ქვეყნები მეთუმეტეს ამის ნათელი დასტური ამ ფორმატში თავისთავად გახდათ ისაც ბოლო პერიოდში ასე თქვა სამწუხაროში ფაქტი მოხდა საფრანგეთში ანუ ასეთი ინციდენტები და თან ისედაც ეს ისეთი თემა ზოგიერ სათუთი განგებ სენსიტიურს არ ვიძახი მოგეხსენებათ რომ ამით აპელირება ძალიან ცივი შედეგის შეიძლება მომტან იყოს ყველასთვის დაწყებული საზოგადოებრივი დამთავრებული სახელმწიფოების და ქვეყნებისთვის შესაბამისად დაინტერესებული უნდა იყოს ყველა მხარე მე უგულისხმობ ერთის ხრივ სახელმწიფო და მეორის ხრივ თვითონ კონფესიები რომ ამ მიმართულებით რაც შეიძლება პოზიტიური ასე თქვა ძვრები წავიდეს და პარტნიორული თანამშრომლობა გაჩნდეს იმიტომ რომ ცალკე აღებული რომელიმე სუბიექტი ეს იქნება ცალკე სახელმწიფო თუ ცალკე ასე თქვა საზოგადოება თუ რელიგიური ჯგუფი რაც უნდა მოინდომოს პარტნიორების გარეშე მეორე მხარეს ვერ მიაღწევს შედეგს. ამაზეა დამოკიდებულია მხარეებს შორის კეთილდღეობა უნდა არსებობდეს. რაც ძალიან საინტერესო გახლავთ ის რომ გადაიდგა ნაბიჯები მე შემიძლია ხმა მაღლა ვთქვა ის ინტერესი და პროექტი რაც საქართველოს ხელისუფლების მიერ იყო მიღებული გადაწყვეტილება მე უგულისხმობ მთავრობის დადგენებას ფაქტობრივად 4 ტრადიციული და ისტორიული კონფესიის ახლა შეიძლება ვიღაცა გამომეკიდოს მე სიტყვაში რომ ტრადიციული და ისტორიული ხარ წერია მაგრამ მე ვლაპარაკობ დე ფაქტო რაც არსებობს ბუნებაში 4 კონფესიის ასე თქვა სიმბოლური ანაზღაურება ეს საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი კომპენსაციის სახით და ეს პროექტი შედგა მე შემიძლია ხმა მაღლა ვთქვა ეს გახლავთ მუსლიმური თემი საქართველოსში გახლავთ იუდეური თემი სომხური ეკლესიის თემი და შესაბამისად კათოლიკური თემი ამ 4 კონფესიის მიმართ გამყოფილი თანხა ასე თქვა 2014 წელს რაც იყო გადაირიცხა თანგარიზა მათ შორის სააგენტოსა და რელიგიურ კონფესიებს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება და შეიძლება თამადა რაც ყველაზე მთავარია გასული წლის დეკემბრის ბოლოს ეს 4 კონფესია ჩემთან ერთად ასე თქვა რაღაც პომპეზურ ფორმებში ანგარიში იქნა ჩაბარებული და პრეზენტაცია გაკეთა და ასე თქვა ჩაბარებული იყო ინფორმაცია პრემიერის შესახებ მიმდინარე მოვლენებისთან დაკავშირებით. რაც ყველაზე საინტერესოა დადებითი პოზიტივი არსებობს გაჩნდა რელიგიურ კონფესიებსა და სახელმწიფო შორის ანუ ამ შემთხვევაში ინსტიტუციას მეგულისხმობს სააგენტოზე შესაბამისად დაიწყო დიალოგის პროცესი. ყველა იმ არსებულ პრობლემთან დაკავშირებით რაც მათ ჰქონდათ და რაც ბუნებრივად სახელმწიფოსა საინტერესოს. იქიდან გამომდინარე რომ როგორც გითხარით პრაქტიკა და სამწუხაროდ ტრადიცია ჩვენში აქ არ არსებობდა და პირველ ნაბიჯებს გავთ.
როგორია თქვენი მიდგომა რა როლი და როგორი როლი უნდა შეასრულოს სახელმწიფომ ამ როგორც ახსენეთ ძალიან სათუთ და ფაქის თემაზე მაგალითად თქვა ერთი მესმის რომ სააგენტო მარტო ვერ იფუნქციონირებს თუ მას არ ექნება მუდმივი კავშირები არ შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან თუ უშუალო თვითონ ეკლესიების ხელმძღვანელობა სწორი სიტყვა ანუ მეთაურებთან ვინც არიან იქნება ეს
კონფესიების ხელმძღვანელობა
კონფესიების ხელმძღვანელობასთან შეიძლება შინაგან სამინისტრო თუ ანუ ბევრი სხვადასხვა რამე არის რაც შეეხება რელიგიას დაწყებული თქვა თუ მოხდა რაღაც დაპირისპირება სიტყვაზე ღორის თავი მიუჭერეს მუსლიმებს ამ დროს ერთი არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე ბევრი ამბობდა რომ თქვა შეიძლება უფრო კაცრი რეაგირება უნდა ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან მეორე მხრივ ხვები ამბობდნენ რომ ეს არის ჯობია რომ ნაკლებად გამოვიყენოთ თქვა დამსჯელი მეთოდები და არ ვიცი ახსნა განმარტებითი სამუშაო ჩავატაროთ აი ამ დროს რა საკეთებს სახელმწიფო როგორ აბალანსებს
დავიწყოთ იქიდან რომ სააგენტოს დევიზი გახლავთ შემდეგი რწმენა თავისუფლების საქტია ეს ესეთი ასე თქვა მესიჯია რომელიც აღიარებული როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობით, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ძირითადი კანონმდებლობით. საგეთო ძირითადი ფუნქცია და სახელმწიფოს თავისთავად შესაბამისად, რომ ამ მიმართულებით აქცენტი გაკეთეს ორ ძირითად მხრივ. ერთი გახლავთ ადამიანის ინდივიდუალური რელიგიური უფლებების დაცვა და განხორციელება, რაც გულისხმობს თავის თავში როგორც სმენის არსებობის უფლებას, ასევე უარყოფის უფლებას, შეცვლას და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. მეორე გახლავთ ამ შემთხვევაში თვითონ რელიგიური სუბიექტების, რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის უფლება. დავაკვირდეთ ერთ რამეს. ერთი არის ასე ვთქვათ პიროვნების ინდივიდუალური რელიგიური უფლებების დაცვა და მეორე როგორც ასე ვთქვათ იურიდიული ორგანიზაციის დონეზე ჯგუფების და საზოგადოების ფართო წრეების ასე ვთქვათ უფლებების განხორციელება. ამ მიმართულებით, რასაც ინდივიდუალური უფლებების დაცვა ქვია, ამ კუთხით შედარებით ნაკლები პრობლემაა, შედარებით ვიდრე დავუშვათ უშუალოდ რელიგიური ორგანიზაციების ასე ვთქვათ საქმიანობის.
აი რატომ ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ? ერთ წუთში ახლა ახალი ამბების დრო გვაქვს და ერთ წუთში მოვბრუნდებით უკან ზაზავა შაყმაძე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთ წუთში გავაგრძელებთ სწორედ ამ თემაზე ლაპარაკით. მანამდე ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს მოკლედ.
BBC-ის ცნობით ეუთოს მეთოლყურეთა ჯგუფმა პირველად შაბათს შეძლო დებალცევოში, უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ დებალცევოში შესვლა და იქ ვითარების გაცნობა სულ 9 საათს დაჰყვეს. მათ იქ როგორც ჩანს მეტის საშუალება არ მიეცათ. ამ 9 საათში შეიტყვეს, რომ ქალაქში არ არის სურსათი, წყალი, ელექტროენერგია, ბუნებრივი არის მედიკამენტები, ყველა შენობა ქალაქში დებალცევოში ან დანგრეულია, ან დაზიანებული. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით უკრაინის 4 მოქალაქე დააკავეს ხარკოვში 22 თებერვალს მომხდარი აფეთქების გამო. აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა, 1 პოლიციელი და 1 სამოქალაქო პირი დაიჭრა, 10 ადამიანი, მათ შორის 4 პოლიციელი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟენევაში 2 საათს იმსჯელეს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ 22 თებერვალს შედგა ეს შეხვედრა. საბერძნეთის ხელისუფლებამ დღეს უნდა წარმოადგინოს რეფორმების გეგმა იმისთვის, რომ მას პრაქტიკულად გაუგრძელდეს 4 თვით საერთაშორისო ფინანსური დახმარება. ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიაზე საუკეთესო ფილმი გამოვლინდა, ეს არის ბერდმენი, ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ფილმი. საუკეთესო უცხოურ ფილმებს შორის კი გაიმარჯვა პოლონურმა იდამ, მისი რეჟისორი პაველ პავლიკოვსკი გახლავთ. უცხოურ ფილმებს შორის 10 ნომინანტი იყო, მათ შორის იყო ზაზა ურუშაძის რეჟისორობით ფილმი მანდარინები. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შიდა ეზოში ხარების სახელობის სამლოცველოში პატივს მიაგებენ 1921 წელს დაღუპულ იუნკერთა სონას და ბოლოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კონსტანტინე კუბლაშვილის უფლებამოსილების 10-წლიანი ვადა იწურება დღეს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. ზაზავა შაყმაძე რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ვიდრე ახალ ამბებს გაგვაცნობდა ნინო, ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ ორი მხრივ ხდება, ორი რამე არის მნიშვნელოვანი. ერთი ინდივიდუალური უფლება ადამიანის, რომ კონდეს აღსარებლობა ან უარყოს რაიმე აღსარებლობა და მეორე ორგანიზაციულ დონეზე ამის უზრუნველყოფა. ხო, და ბატონმა ზაზამ ახსენა, რომ პირველის დაცვა უფრო ადვილია თუ უკეთესად ხდება დღეს, ვიდრე ორგანიზაციულ თუ სწორად გავიგე იქნება ამის
დაცვა. დაახლოებით დააკეთგინე მიდის, მეტყვი მომიყვანოს ჩვენ, რომ გზავს რაიმე ამის მსგავსი პრეცედენტი, თუნდაც რომ საქართველოში რაიმე ვინმეს პრობლემა ქონია, გინდა თუ არა შეიცვალა აღსარებლობა, გადმოდიან მრჯულზე ან გადადი იქით ხარეს ან პირ მსგავსი პრეცედენტი საბედნიეროდ არ არსებობს. და ამ კუთხით რასაც ქვია ერთგვარ სამართლებრივ ფორმატში ამ ასე ქმედების გაიგივება, ეს არის პროზელიტინა გადმობირება, რაღაც შეპირება შემდგომში რჯულის შესვლა შემდგომში მსგავსი რამ საქართველოში არ ხდება და ეს შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო სასწავლო ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის ისტორიული ტრადიციული ტოლერანტობის გამოვლინებაა. ახლა აღარ დავიწყებ ყველასათვის ცნობილ ფაქტს, რომ მეიდანში ჩავიდე და ერთი კვადრატული კილომეტრის რადიუსში განსხვავებული აღსარებლობის ასე თქვა საკუთო ნაგებობა.
ეს ეგეთ ტოლერანტობა ძალიან კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. წელს პრინციპში და არ ამარტო წელს შარშანაც, როდესაც არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც სწორედ ერთად მუსლიმთა თემის წინააღმდეგ იყო ხოლმე მიმართული. არ ვიცი თემის წინააღმდეგ მიმართული სწორი სიტყვა იყო თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაპირისპირება ხდებოდა.
რომ ის მოსიგდა რომ თემის წინამდე მიმართულია არის
ეს. ხო, მაგით
მოსიგდა რომ არავინ არავის არ უშლის ასე ვთქვათ აღსარებლობას. ყველა საქართველოში არის დაახლოებით 300,000-ზე მეტი მუსლიმი. ასეთ ერთგვარ პროვოცირებულ გამოხტომებს თუ არ ჩავთვლით, სხვა შედეგებისგან და სად ილახება აღსარებლობის თავისუფლება შეეზღუდოს ამ მიმართულებით მსგავსი რამ არის. უბრალოდ ეს არის ის ქმედები, რომელიც საბურჯამში შეიძლება ასე თქვა ხშირ შემთხვევაში მაპროვოცირებელია და თქვენ მოიყვანეთ ქობულეთი და შეიძლება ამის პარალელ შეიძლება მე დავასწრებ მოვლენებზე გეტყვით, შეიძლება ამის პარალელად არსებობდეს სხვა არგუმენტის მოყვანა მოხეში არსებული სიტუაცია. ძალიან საინტერესო პროცედურა შეიქმნა მსგავსი პრობლემების მოგვარების, ურთიერთმდობის, ურთიერთდიალოგის და შესაბამისად ურთიერთ კონსენსუსის საფუძველზე ჩამოყალიბებული კომისია არსებობს, რეალურად ასე არის ინსტიტუცია. ჩვენთან სააგენტო შეიქმნა მოხის კომისიასთან დაკავშირებით და ხუთი მხარეა წარმოდგენილი. აქედან ოთხი არის რაოდენობრივად თვითონ მუსლიმი თემი, ნდობით აღწვილი პირები, ეს გახლავთ მუფტი და შესაბამისად თვითონ ადიგენის ასე ვთქვათ მუფტი, ჩემ მოგვარეს სხვათა შორის ისიც შეხმაზია. გახლავთ ძეგლთა დაცვისა და კულტურის სააგენტო, გახლავთ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია, სამხარეო და გამგეობა, გახლავთ მართლმადიდებელი მხარე და გახლავართ ჩვენ 12 კაცი, ერთი კაცი ვართ სააგენტო. ისიც მე ვარ ამ შემთხვევაში და აბსოლუტურ უმრავლესობა არიან დანარჩენი ყველა სხვა მხარე. ერთადერთი ფუნქცია ჩვენ ეს არის ხელშეწყობა დიალოგის დაწყება და შესაბამისად ასე ვთქვათ ჩვენობის დამყარება, რომ ახლა შედგეს დიალოგი და საერთო კონსენსუსამდე მივიდეთ. რაც ყველაზე საინტერესოა, კონსენსუსი გზით ხდება ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება, ანუ რომელი მოხარე თუ დაეთანხმო გადაწყვეტილება მიღებული ვერ იქნება. აბა მსგავსი და როგორც ასეთი არ ხდება.
და როგორ მიდის ამაზე აი მუშაობა?
თქვენ წერ ადამიანებს და თქვენ წამოიდგინეთ ძალიან კარგად მიდის, იმიტომ რომ იმდენად ეს ერთგვარად ეს შეხვედრის ადგილი გახდა ფორმატი დიალოგის. ანუ როდესაც ეპისკოპოსი მუფტი ერთად ზის და ასე თქო დაინტერესებული მხარეების ქართული ეკლესიის და საქართველოს მუსლიმი თემის ლიდერები ერთმანეთს ესაუბრებიან, ამას ხო საზოგადოება უყურებს ხო შესაბამისად, და რადგან ისინი ერთმანეთში ასე თქო რბილა დიალოგის ფორმატში საუბრობენ და თქვენ წარმოიდგინეთ საერთო გადაწყვეტილებებისკენ მიდის ტენდენცია, აქეთკენ არის რომ საერთო კონსენსუსი გამოიძინოს, რომელიც მისაღები იქნება ერთის ხური მართლმადიდებლებისთვისაც, მეორე ხური თვითონ მუსლიმებისაც, იმიტომ რომ ერთის ქართველია და მეორის ქართველია, ბუნებრივად და აღსარებლობად განსხვავებული, ხო? ბუნებრივად რომ რა არის ამოსავალი წერტილი, არსებობდეს პრობლემა თუ პირიქით შედობა არსებობდეს? ამოსავალი წერტილი და მიზანი უნდა არსებობდეს, რომ იყოს შედობა და არ იყოს დაძაბულობა.
და სადმევიდა ეს პასუხი თუ არის რამე, როგორ უნდა გადაიჭრას?
უახლოეს და მერწმუნეთ უახლოეს პერიოდში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, მე წინსწრებით ვერ გავაჟღერებ, რა თქმა უნდა, თელ ინფორმაციას ხოლმე ამ კომისიის ხელმძღვანელიც მე გახლავართ, მაგრამ აქ ხოლმე ერთი ხმა მაქვს მე და დანარჩენი აბსოლუტურ უმრავლესობა.
მაგრამ კარგად მიდის მუშაობა თქვენ.
ბერწუნეთ, იმიტომ რომ უახლოეს პერიოდში მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, თვითონ უშუალოდ ხარები გააჟღერებს ინფორმაციას, ჩართულია ზეგთა დაცვა და მრავალხრივ მიდის ასე თქვა მუშაობა და მიმართულება. რა გარკვეულწილად სამეცნიერო კუთხით, გარკვეულწილად პირველ რიგში კონფლიქტი ჩაცხრეს და მადლობა ხმებს ჩაცხრა პრობლემად, რომ იმ სოფელში ცხოვრობენ მუსლიმების ქრისტიანები და ისევ აღდგა ურთიერთობა, ბუნებრივად აღარ არის კონფლიქტი, აღარ არის პრობლემები და შესაბამისად გადავიდა სხვა ფორმატში და ამის ყველაზე საუკეთესო მაგალითი გახდა ამ კომისიის არსებობა, სადაც დაპირისპირებული ადრე მხარეები დღეს ისე საუბრობენ ერთმანეთში და მათზე დამოკიდებულია ფაქტობრივად იქ არსებული მდგომარეობა. ერთი ცუდი განცხადება შეიძლება პრობლემის ასე ვთქვათ კერაგაჩის ხელმეორედ.
რა როლი აქვს თქვენს სააგენტოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან ურთიერთობაში, თუმცა ძალიან სხვადასხვაობაზე არის აპარაკი, თქვა და რელიგიური კონფესიების დაფინანსებას. ხშირად ჩდება ხოლმე საკითხი, ძალიან ბევრი ხმამაღლა აცხადებს, რომ შეიძლება საპატრიარქოს დაფინანსება უკეთესი იქნებოდა, რომ ამდენით არ დააფინანსებინა. სახელმწიფო ზოგი ამბობს, დანარჩენები ამბობენ, რომ პირიქით შეიძლება უფრო მეტი პატივისცემა უნდა გამოიჩინოს სახელმწიფომ თუ სხვადასხვა პირებმა.
აქცევთ ბაგაზზე პასუხს, იცით მე
თქვენ როლს
ხდები მე თქვენ რასაც გულისხმობთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ სააგენტო გითხარით 8 თვეში შექმნილ, მაგრამ მანამდე არსებობდა რაღაც გარკვეული ნორმატიული აქტები. დავიწყოთ საქართველოს კონსტიტუციის 19-ი განსაზღვროს ზოგადად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლს ქვეყნის ისტორიაში. ეს აღიარებული და დაფიქსირებული, რასაც შემდგომში 95 წლის კონსტიტუციასა და დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციასაც გულისხმობ. შემდგომ ამას მოყვა ხელშეკრულების გაფორმება, კონსტიტუციური შეთანხმების გაფორმება სახელმწიფოსა და მართლმადიდებელი ეკლესიას შორის 2002 წელს და ამის შემდგომ სხვა სამართლებრივ სისტემაში გადაიზარდა ასე თქვათ ამ ორი სუბიექტის სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა. ეს ერთგვარი მოდელი არ არის მარტო საქართველოს ესე ვთქვათ გამოგული და მოჭრილი, მსგავსი ინსტიტუციები არსებობს ძირითადად ევროპის სამყარო ქვეყნებში და ამის ერთი ესე ვთქვათ მაგალითი ჩამოთვლა შეიძლება მათ შორის ბალტიის ქვეყნებში, მათ შორის ევროკავშირის ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში და შესაბამისად ეს ინსტიტუცია როგორც ასეთი სახელმწიფოსა და რომელიმე კონფესიის ურთიერთობა აღიარებული თანამშრომლობის პრინციპზე ცნობილი მოდელები არსებობს. ამ მსგავსი მოდელი არსებობს ჩვენ შემთხვევაშიც. და შეიძლება ჩვენი ჩართულობის ფორმა ზოგადად მართლმადიდებელ ეკლესიასთან მიმართებაში, ახლა ჩვენ რომელიმე ასე თქო ჭალებში მხარეს წარმომადგენელი არ გახლავართ, ბუნებრივად ჩვენ სახელმწიფო ინსტიტუცია ვართ, ჩვენთვის მართლმადიდებელ ეკლესიის არსებული მასთან მიმართებაში პრობლემები და ნებისმიერ სხვა კონფესიასთან მიმართებაში ეს უმცირესობა იქნება, უმრავლესობა მნიშვნელობა არ აქვს, პრობლემა თუ არსებობს ბუნებრივად ჩვენი განხილვის საკითხი და თემა გახლავართ ესეც და აქედან გამომდინარე თუ შეიძლება ასე თქვა სამართლებრივ დონეზე ერთი წესია, რა თქმა უნდა, არსებობს ის ასგითხარ კონკორდატი და შესაბამისად კონკორდატი გათვალისწინებული ვალდებულების ფორმატში ჩვენ თანამშრომლობთ ამ ურთიერთობით. თქვენ ბრძანეთ რომ
ერთი სამართლებრივი ჭრილი და მეორე თქვა საზოგადოების დამოკიდებულება შეიძლება ერთი მცირე ნაწილი იყოს, მაგრამ ნუ თქმა მაღლა გამოხატავენ ხოლმე თავის აზრს რომ აი სახელმწიფო მოდელი როგორიცაც ურთიერთობს სახელმწიფო ეკლესიასთან შეიძლება მეტის მეტად არის ლოიალური იყოს უცხოური სიტყვა სახელმწიფოს მიმართ და არის კიდე სხვა ჯგუფი რომელიც არანაკლებ ხმამაღლა ამბობს რომ დიახაც ეს ასე უნდა იყოს და სწორია და უმრავლესობის ნება სწორად ეს არის. არ ვიცი შეკითხვა რა მაქვს ამ თუ დასნა ჩვენ რო
სხვადასხვა ქვეყანაში აგისა სხვადასხვა ქვეყანაში არის გასხვებული მიდგომები. ერთიანი გაგება ევროპული გაგება ზოგადად სახელმწიფოებში და ევროპაში რელიგიური მიდგომის კუთხით არ არსებობს. ყველა სახელმწიფოს აქვს ერთგვარი დისკრეცია, უფლება თვითონ გასაზღვროს თავისი წარსულის, არსებული რეალობის, სოციოკულტურული და რელიგიური ფაქტორების გათვალისწინებით ის არსებული მოდელზე მიიღოს გადაწყვეტილება ამა თუ იმ დომინანტ თუ წამყვან თუ უმცირეს თუ ესე ვთქვათ ისტორიულ თუ ტრადიციულ კონფესიასთან ჩამოყალიბების შესაბამისი ურთიერთობა. ამ ფორმატში განიხილება ბუნებრივად ის საკითხი, რასაც ქვია ყოველ შემთხვევაში ვიასო ფიქრობ შეიძლება ასე ჩათვალოს სახელმწიფომ რომ გაფორმებულიყო ხელშეკრულება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან და დაახლოებით ამის მსგავს ურთიერთობაში განიხილება ამ ოთხ კონფესიასთან ასე თქვა ურთიერთობა რაც გულისხმობს ხელშეკრულების გაფორმებას. მაგრამ აქ მე მინდა ხაზი გავუსვა კიდევ ერთ ფაქტს რომ დღეს არც ხშირად ისმის შეკითხვა დღეს რატო 4 და რატო სხვა არა. რა თქმა უნდა საიდანაც უნდა დაწყებული 4 წელი ახლა შეიძლება ყოფილიყო 5 ან შეიძლება ყოფილიყო პირიქით 2 ან 3. ეს იმას ანიშნავს რომ ხვალდაზე პერსპექტივაში არ განიხილება დაუშვათ კონფესიების დამატების პერსპექტივა. დიდი ალბათობის მიხედვით მაგალითად მე ახლა ვერ და კონკრეტულ სახელებს ვერ
დაგისახელებ, მაგრამ გასაგებია ასეულობით ათასლარზე ლაპარაკი. ხო, ანუ ერთ შემთხვევაში არის მილიონზე მეტი თუ არ ხდები და დარჩენ
2014 წელს 1,750,000 ათასლარზე იყო
სხვა ბოთი. 4-ის ერთად.
4-ი.
ხო, ანუ თითოეულზე გადავანაწილე
ასე. და 2015 წელს გაორმაგებული ეს თაფა და 3,500,000 ასეულობს. რაც ყველაზე კარგია, არსებობს მზაობა და გასტა იმისა, რომ ეს საკითხი ასე თქვა უფრო დადებითი კუთხით კიდევ უფრო გაიზარდოს სხვა არზე და მასზე.
მე ვინმე ამოწმებს როგორ დაიხარჯა ეს ფული? თუ როგორ ძალიანაც მათი დისკრეცია.
არა, აბა ჯერ აკაუნტი არ მისურვათ ერთი მიზეზის გამო, თორემ ფიზიკურად პროექტი თუ შეიძლება ასე თქვა ახლა შედგა და შესაბამისად ამის არც აუცილებლობა ჩანს და არც ასე თქვა მოტივაცია და ვინმე დაინტერესებული არ არსებობს, მაგრამ თუ ამ საფრთხის მსგავსი იქნება რომ ეჭები გაშეს არსებობს სამართლებრივი მექანიზმები ბუნებრივად.
ხო, ამაში რაღაც აზრი არ არის ჩადებული გარდა იმისა რომ ეს თანხა გადაეცემა კონფესიას, ხო, კონტროლზე თვითონის რა არის გამო.
არა, როგორ გიძლევა და რომელ კონტროლზეა სწორი პირიქით რო გადახედოთ ხელშეკრულებას თქვენ თუ მიხვდებით დამოკიდებულებას ბუნებრივად და იქ ჩამონათვალია რომ ასე თქო რა ფორმატში შეიძლება ეს ასე თქო ამ თანხის გახარჯვა.
ხო, არა, ეგ მეტად ამ ფორმატი არის მიხვდებული და
ხო, საგამომცემლო სამეცნიერო საქმე ნობა ლიტერატურების გამოცემა, რესტავრაცია.
ეს კითხვა
მქონდა.
და ბოლოს
რაც უშოთ მათ საქმიანობას ახელ.
ერთი წუთი დაგჭირდა, ამიტომ რა სრულად არაადეკვატურად ეხლა გეკითხებით, მაგრამ განვითარების სტრატეგიის, რომელსაც დღეს წარმოადგენთ, თავარი გზავნილი რა არის? ანუ
თავარი გზავნილი გახლავთ ერთი რა, ვისაც ისტორიულად საქართველოს ჰქონდა და რითაც გამოირჩეოდა და ამაყობდა, ის კიდე უფრო გაძლიერდეს და შესაბამისად ეს უფრო მაღალ დონეზე იყოს საყვანილი ინფორმაცი რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ადამიანის რელიგიური უფლებები, მაგრამ ამავე დროს ყველა ეს საფრთხე პერსპექტივაში რაც შეიძლება ამ ნიადაგზე წარმოიშვას მინიმალურად იყოს დაყვანილი. და მე მჯერა რომ ამ ინსტიტუციის არსებობაც უშუალოდ კონფესიებთან პარტნიორთა თანამშრომლობის ფორმატში წარმატებული იქნება. მე შემიძლია არაერთი ჩამოგითვალოთ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ კათოლიკებთან, სომხურ ეკლესიასთან, მუსლიმთა, იუდეველებთან, პროტესტანტებთან და არაერთი პრობლემაა ჩართული ამ კუთხით მათი პრობლემების მოგვარებაზე და ამის დემონსტრებას დღეს მოხდება.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზაზავა შახმაძე, რელიგიის საქმეთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დღეს არის 12-ე, თვარჯდები ხო პრეზენტაცია აირაც ვილაპარაკეთ დღეს ამისი და საქართველოს სახელმწიფო რელიგიური პოლიტიკის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია. ბოლო 2 საათის განმავლობაში ეთერში ვიყავით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამისათვის ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩელეჟავა გახლავთ შენ ხმის რეჟისორი რადიო თავისუფლება აგზავნებს მოწყობილობას FM 107.4.